Host do domu začíná v 11 hodin 4,5 minuty a u jeho poslechu vás dnes, tedy ve středu 11. ledna, vítá a srdečně vás zdraví Jiří Holoubek. Jsem moc rád, že jste si nás naladili, i když se musím přiznat, že to, co teď zažívám, tak tomu se říká smíšené pocity, protože já jsem na jedné straně moc rád, že náš dnešní host přijal to pozvání a vážím si toho. Na druhé straně z řady rozhovorů, které jsem si přečetl, také vím, že to není parketa, ve které on by se cítil úplně komfortně. Že by z podobných vystoupení, rozhovorů byl zcela nadšený, ačkoliv je pojímá vždycky naprosto profesionálně, ostatně jako jakoukoliv svoji práci. Mým hostem je dnes herec a také už můžeme říct i režisér, k tomu se dostaneme, pan Martin Mišička. Hezké dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já ještě jednou děkuji za to, že jste si na nás čas udělal a na naše posluchače. A musím nutně začít aktualitou. Už 11 dní jste uměleckým šéfem Davidského divadla. Jaké to je těch prvních 11 dní?
No, tak čistě pragmaticky je to tak, že chodím do kanceláře třeba, což je pro mě úplná novinka, že ne, že bych měl samostatnou kancelář, jsme tam tři, ale tak to je, mám svůj stůl a mnohem více docenuji a poznávám, že to divadlo není jenom ten umělecký soubor a to, co se děje večer nebo na zkouškách, ale že během dne se děje mnoho věcí právě v kancelářích. Domluvají se zájezdy, domluvají se, kdo kdy může hrát, nemůže hrát. Spoustu technických věcí a do tohle teďka stále víc a víc pronikám.
V divadelních novinách koncem prosince minulého roku vyšel rozhovor s vámi a mě zaujal právě z toho důvodu, mimo jiné tam říkáte, jako soubor jsme měli několik schůzí, jedním z hlavním témat právě bylo, koho oslovit na funkci uměleckého šéfa. Jsme natolik specifický soubor a jsme spolu už tak dlouho, že se ukazuje, že je to téměř nesplnitelná volba. A mě zajímá, jestli v té chvíli, kdy jste říkal tato slova, už jste věděl, že to budete vy.
Bylo to v procesu, ale nebylo to ještě, myslím, úplně definitivně rozhodnuté. Možná to bylo ve chvíli, kdy už jsem byl osloven, ale neřekl jsem to definitivní ano. A já bych ještě se vrátil k té nesplnitelné volbě. Tam právě je důležitý ještě říci to, že to je, pokud to je někdo zvenku. Protože na jednu stranu nový umělecký šéf má naprosto jasné právo, že by si měl a mohl přivést třeba své nové herce nebo své dramaturgy nebo přinese nějakou novou koncepci a vlastně se i očekává, když se osloví někdo, že by měl přinést nové impulzy, nové inspirace, něco nového. No ale my zároveň vlastně jsme dospěli k tomu, že my moc nechceme, aby ten nový umělecký šéf rozboural to, co tam vzniklo, jak tam jsme a právě tenhle ten kočkopes mezi tím, že chceme někoho, kdo by přinesl nové impulzy nebo nový vítr nebo nový pohled, ale zároveň zanechal to, co tam je, je v podstatě nesplnitelné. Nehledě na to, že i když jsme si říkali jména, kdo by tak jako mohlo, padaly různá jména, tak vlastně jsme nevěděli, jestli má čas, nemá čas. Nechtěli jsme to uspěchat, takže jsme se domluvali, že by to mělo... Zatím jsme překlenou toto období jakousi uměleckou radou, že 3-4 lidé ze souboru by to zaštítili, což už se dělo v mnoha jiných divadlech. Je to opravdu na nějaké dočasné řešení. Mm-hmm. No a potom právě k mému překvapení Ivan Trojan přišel s tuhle myšlenkou, že je výhodnější, aby to byl jeden člověk, což je pravda. A pak dodal, že bych to měl být já. A k mému překvapení všichni v souboru poměrně rychle najednou řekli, a jo, to je vlastně dobrý, tak jo, a vyzvali mě k tomu. Já to chápu tak, že právě bych měl mimo jiné splnit to, že budu naslouchat to, co my v souboru vlastně chceme a že to budeme hledat, co bychom rádi koho oslovit, takže budu takový i koordinátor, ne, že bych se chtěl vyvlíknout z toho, že musím udělat rozhodnutí a někam to vést, ale že právě to, že jsem ze souboru, jsem tam 20 let, je vlastně v tomhle smyslu výhoda.
Co to všechno obnáší? A jak vlastně funguje pro pořádek v hlavě laika ten systém v divadle? Protože divadlo má nějakého ředitele, má nějaký provoz, má uměleckého šéfa, má režiséra. Jaká je náplň práce uměleckého šéfa?
Dostal jsem náplň práce napsanou od paní ředitelky. Jsou to dvě stránky A4 různých bodů. Ale tak, abych nebudu vyjmenovávat všechno, ale v zásadě ředitel divadla řeší především ekonomické věci, finanční, takže od grantů počínaje přes financování divadla z jiných zdrojů, organizaci divadla navenek, takže je to především toto a je i tou nejvyšší teda je správní rada ještě nad ní, nad ředitelem, pak je ředitel a ten může volit právě nebo jmenovat uměleckého šéfa. Umělecký šéf má na starosti především právě tvorbu dramaturgického plánu, rozhoduje o tom, kdo bude v souboru, kdo ne, jak se budou řešit záskoky, má vliv na to, s čím se bude jezdit na zájezdy. Hlavně především ovlivňuje tu náplň inscenací a tu uměleckou složku divadla, myslím tedy jako zaměstnance. Tak.
Vykládám si to správně, že máte rád výzvy? Protože i když se člověk podívá zpětně na to, co máte za sebou, tak nepochybně výzvou bylo v mladosti opustit první scénu, opustit Národní divadlo, vyrazit do Davids. Výzvou určitě bylo rozhodnout se mezi fyzikou, mezi herectvím. Výzvou byla režie a tak dále.
Že bych je měl rád, jako ve smyslu, že bych to měl přímo potěšení, to asi takhle ne. Myslím si, že málo kdo to asi v tu chvíli prožívá, že když je tváří v tvář nějaké výzvě, která překračuje momentální hranice toho, kde se cítí bezpečí, tak je to ta výzva spojená s nějakou obavou, strachem, jestli obstojí, jestli to je cesta dobrým směrem nebo ne. Shodou okolností to, že skutečnost, že jsem opouštěl Národní divadlo a šel do tehdy téměř neznámého Davidského divadla, navíc to, tam byl soubor, který byl lidově řečeno loutkový, takže do loutkového divadla Ivan Trojante měl velké potíže a jeho táta mu tedy říkal, no z Vinohrad jdeš do loutkového divadla. Tak v té době je to vlastně téměř přesně 20 let, co jsem se rozhodoval a šel jsem za panem Raimontem, tehdejším uměleckým šéfem v Národním divadle, že neprodloužím smlouvu a že půjdu do Davids, tak jsem to taky řešil, jestli to není pouhý útěk, protože jsem tam byl ten kandrdas mladý a zatím jsem ve svých očích tam jakoby neobstál, tak jak bych si přál a říkal jsem si, neutíkám jenom někam do partičky, ale snažil jsem se to nahlédnout jakoby v té hlubší vrstvě svého vědomí, nejenom tom, o tom egu, ale i nějak, co vlastně skutečně chci. Mm-hmm. A čas ukázal, že to bylo dobré rozhodnutí, že mě skutečně vyhovuje, že jsem byl spolutvůrcem něčeho, co vznikalo téměř na zelené louce, protože celý soubor se obměnil v té době. A že mě i vyhovuje ta užší spolupráce v souboru, kdy jsme vlastně na jednu stranu osobnosti a na druhou stranu jsme jeden organismus, takže spolupracujeme. A v tomto smyslu tato výzva je také pro mě spojená s obavou a strachem, jestli obstojím. Nešel bych do toho, kdybych nebyl od kolegů a nejenom ze souboru, ale i z ostatních členů divadla takhle tím jmenoval nebo delegoval, nebo mi dokonce říkali, že jsou rádi, že to je to nejlepší řešení. Kdybych neměl tuhle důvěru, tak bych do toho nešel. Tak já doufám, že ta důvěra vydrží a zároveň doufám, že já obstojím v tom, že nezblbnu a budu dělat dál rozhodnutí taková, která jsou skutečně pro to divadlo nejlepší a ne třeba pro mě. Nebo tak, no.
Já jsem si vzpomněl na slavný film Marečku, podejte mi pero, já vám do té školy teda půjdu, ale běda vám, jestli mi to nepůjde.
No já rád z tohle filmu cituju, zase bude to hodně těžká písemná práce.
Sám jsem s ním měl problém.
Ano, tak to já rád cituju.
Čistě hypoteticky, kdyby se z jakýchkoliv důvodů nezadařilo, anebo jste se necítil dobře na té pozici, dalo by se v divadle zůstat?
No to ukáže čas, já doufám, že snad jo. My jsme se toho dotkli teďka během písně, kdy jsme se bavili, že to je vlastně taky kočkopes, že budu dál členem souboru jako herec, jedním z, a zároveň vlastně někdo, kdo rozhoduje. V tomhle smyslu se může velmi snadno stát, že má rozhodnutí způsobí to, že už nebudu považován
tím ostatními. Ne všichni musí být spokojeni.
Že budou spáno, nebo spokojeni a už třeba vejdu do šatny a ne, no pozor, jde, jo, nebo budu muset utíkat do své kanceláře. Já doufám, že to nenastane, že ta rozhodnutí budeme činit tak, že v nejlepším případě to bude konsenzus, v horším alespoň kompromis. Takže ano, no. To znamená, když se mi nebude dařit v té funkci, tak snad se budu moct i vrátit, třeba řekneme si, nevyšlo to, tak zůstanu dál jako herec. Uvidíme, no.
Držím palce. Máme tady jeden konkrétní dotaz na nového uměleckého šéfa. Dobrý den, máte nebo měli jste v nabídce souboru i nějakou hru na téma homosexualita, ptá se Michal.
Jestli jsme měli na repertoáru, no tak třeba teď mě napadá, hráli jsme hru Sandviče reality, což bylo o býtnické generaci, kde byl Allen Ginsberg a tihleti lidé jako postavy, takže nebylo to vložené téma, že by to byla hra o tom, ale bylo to součást toho představení. Asi bych našel teď mě nenapadá další příklad hry, kde to bylo tématem, nebo kde ta nějaká postava byl homosexuál nebo byla lesbička, a teď ale mě nenapadá. Mm. Ale že bychom měli vyloženě hru, která řeší toto přímo, to mi teďka nenaskakuje.
Za to nám naskakují e-mailové dotazy, dostaneme ano. se k ním, ale když jsme byli u těch výzev, ještě bych se rád zastavil u režie. Čím to je, protože váš případ není zdaleka jediný, že herce postupem času láká to místo režiséra. Mhm. Je to v tom, že má pocit, že to zvládne lépe, než ti, kteří ho doposud režírovali? Nebo to je prostě přirozený vývoj, přirozená touha zkusit něco udělat podle svého?
Nevím, jak to mají ostatní. V mém případě to bylo tak, že mě režie přitahovala vlastně dříve než herectví, nebo minimálně přibližně stejně, když jsem byl na gymnáziu a uvažoval jsem, že bych zkusil Damu, tak jsem přemýšlel právě o režii. Pak tehdy probíhaly i nějaké psychologické testy v rámci, my jsme byli ta nová koncepce, takže jsme všichni měli nějaký IQ testy, stejný testy. Tam se mě vyhodnotili, že jako zajímavý, ale že na to rozhodně nemám náturu. A tak pak jsem šel na ten matfis a postupně, když jsem znovu uvažoval o divadle, hrál jsem amatérské divadlo, tak jsem dospěl k tomu, že chci vlastně poznávat to divadlo takzvaně od spoda, takže jsem šel na to herectví. A už na škole jsem i uvažoval, že bych tu režii si k tomu přibral, ale jelikož jsem ještě dodělával tu fyziku, tak už jsem to rozhodl, že to je blbost. Tak ve mně to latentně bylo, že se tomu chci věnovat pořád. Do jisté míry to chápu jako vyvažování právě toho racionálního pohledu na věc, jako ta analýza, algoritmus, jako vnímání za celek, jako být ten, který pozoruje, což je jako by ta fyzika nebo ta věda. Ale zároveň to herectví je to, že ponořit se do toho, být součástí, být konkrétní a tak. Tak tyhle dva póly ve mně furt takhle jako se přepíná jeden na druhý, takže ve mně to latentně bylo, kolem jsem to tak jak furt kroužil a jednoho dne Mirek Robot, tehdejší umělecký šéf, mi dal tu důvěru, že mě oslovil, abych se to teda zkusil. No a to byla taky jedna z výzev, jo. Jako, no, nešlo to odmítnout. No.
Ještě ke všemu.
A teď ten druhý případ, to bylo vlastně podobně, že Michal Vajdička zase mi dal ten prostor, vlastně do jistý míry to byla i, že tam se utvořila jakási díra v dramaturgickém plánu, tak jsem dostal zadání udělat komorní inscenaci, tak zase jsem to vyhodnotil tak, že mě to láká, i když jsem se toho bál, samozřejmě ta prestiž divadla je tak vysoko, že to troufalost tam dělat režii, ač to nemám vystudováno, tak jsem ale využil toho a baví mě to, ta práce mě skutečně baví. Rád bych se k tomu někdy věnoval, ale rozhodně ne teď, že bych si naordinoval jako umělecký šéf a teď bude režírovat pouze já a ve všem budu hrát. Tak to ne.
Mě by zajímalo, pane Mišičko, dočetl jsem se, že v loňském roce jste měl stáčet svůj první met. Jak to dopadlo?
Máme, stačili jsme, bylo to krásný. Měli jsme 3 úly, teď jsme to rozšířili na 6. Momentálně včely zažívají zatěžkávací zkoušku, jak jsou mrazy. Hmm. Do jistý míry to pro ně může být naopak přínosné, protože to naopak nesvědčí těm varoa destruktorům, což jsou ty paraziti, co po nich lezou. Tak uvidíme.
Jak jste k tomu přišel?
Nás k tomu popostrčil nyní už kamarád, nebo vlastně manžele, kamarádi Jiří a Jana Jemcovi, co mají v Roztokách kavárnu, medovou kavárnu a jsou včelaři. A jsme tam vlastně přijeli na kafe a slovo dalo slovo, během hodiny jsme byli u úlu a on nám říkal s mojí ženou Bárou, že jsme prostě včelaři a že to musíme dělat. A já jsem taky kolem toho kroužil dlouho, ale bál jsem se toho. Taky to je jedna z výzev, protože je to na jednu stranu obtížný, musí se vědět co a kdy, jak dělat. Ale on nám právě v tomhle tom velmi pomohl, takže do 2 měsíců jsme měli úly. Jo, tak nemám velkou oporu a je to teda, je to nádherný, o včelách bychom se mohli bavit dlouze. Tam je spousta věcí, které jsou opravdu i mezi nebem a zemí, že člověk žasne, co všechno umějí a jak to dělají.
Mám jednoho známého včelaře, příště si vás pozvu ve 2 a budeme se bavit jenom o včelách. Úžasné téma. E-mail. Pan Mišička patří k mým nejoblíbenějším hercům, ač nemáme televizi. Kosmos jsme si na webu ČT pouštěli celé Vánoce. Celý soubor je skvělý, divadlová atmosféru. Doufám, že se vám bude dařit. Napsala Alena a dodává, hrál jste ve filmu Šeptej nebo si vás pletu?
Je to tak, je to můj první film, který režíroval David Ondříček. Tehdy jsem vlastně končil Damu, takže to byl rok 95, tak znamená to už 22 let, co se to točilo. No, tak je to tak.
Pozdrav pro pana Mišičku, skvělý výběr pro nadcházející hodinu, nám píše paní Marie. Mám sobě herce opravdu ráda. Teď se snažím vybrat dotaz a doufám, že tím uměleckým ředitelem Davidského divadla nepověsil hraní na pověstný hřebík. Tak to už jsme slyšeli.
Takže je to umělecký šéf, tedy, aby jsme ty funkce nazvali správně. A herectví pověsit na hřebík nechci, chci pokračovat. Dokonce Michal Vajdička mi říkal, že to nesmím udělat, že by to bylo, že by to tomu souboru měl za zlý, když mě k tomu tak delegovali.
S tím se asi dá souhlasit. Petra by se ráda zeptala, jestli v programu Davidského divadla se ještě objeví hra Muž bez minulosti a kdy. A já mám pocit, že tam průběžně se objevuje.
Momentálně nehrajeme, protože Ivan Trojan je v rekonvalescenci po plánované operaci kyčle, ale ještě ji budeme hrát, ale bohužel už ne mnohokrát. Už jsme, jedno z mých prvních rozhodnutí musí být, že musíme stahnout prostě několik inscenací během roku. Máme momentálně na repertoáru 15 nebo 16 inscenací, takže narážíme na problémy. Za prvé, aby jsme je mohli vůbec hrát dvakrát do měsíce, což je takový průměr, tak už prostě není kdy a zároveň nemáme kde skladovat dekorace. Takže je i z tohoto důvodu nutné stáhnout něco, i když se na to chodí a mohli bychom to vlastně hrát dál. A Muž bez minulosti je vlastně jedna z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší instance, kterou hrajeme a je tam i mnoho hostů, tak to tak spěje k tomu, že to ukončíme zřejmě někdy na podzim. Budeme to hrát ještě na jaře, myslím, že v dubnu, březnu a pak právě ještě několikrát na podzim. Takže ještě budou možnosti to uvidět, ale už jich mnoho nebude.
Tím jsme se lehce dotkli a to tou obměnou, kterou máte v plánu, toho, že v Davidském divadle je soubor složený opravdu z výjimečných osobností a těch lidí, kteří dnes očividně mají ohromné množství práce. Je po nich scháňka, je po nich poptávka. Dokážu si představit, že i vy osobně práce hodně nepochybně musíte i odmítat a musíte vybírat. Jak se to vůbec daří skloubit dohromady? To, aby divadlo mohlo zkoušet, aby mohlo uvádět nové hry, přitom aby herci mohli dostát svým závazkům, které mají jinde. To musí být oříšek.
Je to stále těžší. Vlastně to graduje za posledních 8 let, 10 let to graduje. Posledních 5 let ještě bych řekl dvojnásob. A dříve, když třeba ze souboru točili intenzivně 2-3 lidi, tak to šlo, že jsme se mohli střídat. Tady to, skutečně to je tak, že téměř všichni mají té práci hodně. A jedním z důvodů, proč jsem režíroval komorní instanci pro 2 lidi, bylo právě i toto třeba, že skutečně v tom období byl problém nasadit jiný titul, že nebyli lidi. Ale my to víme jako soubor a potvrdili jsme si vzájemně, že chceme to divadlo dělat a že to chceme nějakým způsobem vyvážit. To znamená, že musíme vlastně plánovat dopředu, koho oslovíme jako režisera, jaký titul budeme dělat a ti lidé, myslím teď herce, si ten čas vyblokují dopředu i za tu cenu, že pak budou muset odmítnout a to zkoušení bude drahý, ale jako drahý v tom smyslu odmítnutého honoráře. A toto je vlastně zajímavější, že a i těžší, že musíme vybrat takový projekt, aby ta osobnost, ten herec to chtěl dělat, že mu to za to stojí. Nemůže dát biankošek, já budu mít na hře volno a je mi jedno, v čem budu. Což vlastně není jedno většině lidem ze dvou důvodů. Jednak kvůli té práci, ale i kvůli tomu, že už jsme dospěli do takového stavu, že to divadlo víceméně každý dělá plus minus těch 20 let. Už to není o tom, budu hrát cokoliv, hlavně ať sbírám zkušenosti. Ne, zkušenosti už jsme nazbírali, v podstatě můžeme dělat cokoliv, téměř každý je schopen zahrát cokoliv a zajímá ho, co chce hrát. A teď my hledáme, co vlastně to chceme. Nechceme se na jednu stranu opakovat, hrát v bledě modrem to, co je bylo úspěšné a divákovi jako, tak jako omílat to, co už je vyzkoušené, takže chceme mě hledat, ale teď je to co. Takže já třeba, když využiju této možnosti, když nám do divadla někdo napíše, co by jako divák uvítal, co by ho zajímalo jako diváka vidět, jako, jo, jako autora, hru, scénář, na inspirace, nápad, tak budu za to rád, protože je to pro mě divadlo především sdílení živých lidí s živýma lidma, což jsou herci a diváci a bylo by fajn, aby se i divák těšil, že chce něco vidět. No, tak.
Dejte mi vědět, kolik vám přišlo mailů, až přijdete odpoledne do kanceláře. Ne. Davidské divadlo, 20 let v té podobě, o které se bavíme a 25 let letos Davidské divadlo oslaví jako takové. Bude to nějak vidět? Budete slavit?
určitě něco bude.
Čtvrtstoletí to čtvrt stojí za pozornost.
Na jednu stranu je to čtvrtstoletí, takhle to zní krásně. Na druhou stranu je to jako to výročí zpětku na konci, takže není to nejsou to kulatiny. Domlouvali jsme se s dramaturgyní Evou Sukovou, že určitě něco bude, nějaká výstava, možná nějaký komponovaný večer, vzniknou nějaká tiskovina nebo něco, ale nebudou to nějaké velké oslavy. Už i proto, že si myslím, že teď především se musíme soustředit na to, co tedy dál, než jako nějaké velké ohlížení. Já si myslím, že teď je důležitější hlavně napnout síly a energii na to teda, jako, tak co těch dalších 25 let budeme dělat. Takže oslavy budou, ale nebude to nic jako, bych řekl, bombastického.
Než se dostanu k e-mailu, jsem zvědavý na vaši reakci, mimochodem, až vám alespoň část z něj přečtu. Protože jsme teď slyšeli pozvánku k poslechu audio knihy, k četbě na pokračování. I to je jedna z disciplín, které se věnujete, a to sice audioknihy, rozhlasová práce. Jaký k ní máte vztah? Jak vás baví?
Rozhlasová práce mě velmi baví, přitahuje, mám ji rád a zároveň to chápu i jako takový bič nebo výzvu k tomu, abych se vylepšoval v mluvě. Já se nepokládám za nějakého velkého šprechra. Bohužel jsem i vyrůstal v rodině, kde se nemluvilo tak úplně pregnantně. Někdo má to výhodu, že prostě má rodiče, kteří sami mluví tak výborně, že se už od malička mají tu jako přirozenost. Takže to beru i tak, že i do jistý míry vlastně zázrak a skvělý, že vůbec tu práci dostávám a díky tomu se zlepšuju. A jinak také mě na tom velmi baví, že se můžu setkat s texty, které jsou velmi širokého rozpětí od esejů i velmi třeba hlubokomyslných přes poezii až po dramatickou tvorbu nebo ryzí epiku. Mm-hmm. A je to i v tomhle smyslu obohacující, že mě to třeba i přinutí si přečíst něco a prostudovat, na co bych neměl sílu, ale tím, že musím, tak mě to baví. A pak mě baví i ta práce před mikrofonem.
Teď k tomu zmíněnému e-mailu. Dobrý den, pane Hloubku, pozdrav pro Martina Mišičku. Já jsem tam sebe zmínil záměrně, protože ten mail začíná. Potkali jsme se spolu na představení Termin. Jak se vám představení líbilo, vám jako muzikantovi? Pro mě velký zážitek. Přeje pisatel a já sděluji, že se mi líbilo velmi. Viděl jsem ho dvakrát a je fantastické. A teď, jestli pak, Martine, odhalíte, kdo vám píše. Martina, zdravím, známe se už pár let od dětství, kdy přicestoval do Staré Boleslavy, seděli jsme společně v jedné školní lavici, popsali několik stránek při soutěžení v piškvorkách. To je první vodítko.
Jedna lavici? Ano. Libor Šimonek?
Je to tak?
No tak. Ty Libora zdravím. Jsme byli velcí kamarádi, jsme pořád tady, ale vídáme se bohužel už mnohem méně.
Klembík je tady
napsáno. Klembík, ano.
Libor Šimonek. Takže to byl takový pozdrav od posluchače. A teď ještě jeden dotaz, a to sice od paní inženýrky Aleny Břízové. Když už jste ten hlavní z hlavních, neměl byste pro mne práci, nebojte, nejsem herec. Ale v divadle je to asi těžké a vlastně během písničky jsme se i bavili o tom, že je vůbec těžké do takového souboru jakýmkoliv způsobem přibírat nové lidi. Platí to?
Je to velmi citlivá otázka. Má to takové dva stupně. Když třeba přizveme režiséra na zkoušení nové hry, tak on má samozřejmě právo si obsadit ty role podle svého uvážení. Samozřejmě předpokládá se, že prioritně použije herce ze souboru, nicméně se nevylučuje, že přizve i nějakého hosta. Což se takhle několikrát stalo, máme mnoho hostů, během naší historie divadla je určitě hostů více než
já jsem viděl souboru. I psa na scéně.
Ano, a dokonce i těch psů bylo několik, se střídali. Takže takhle se může dostat do souboru nějaký host, kterého si přizve ten režisér, nebo no, to vlastně takto. A v některých případech se může stát, že zjistíme vzájemně, že by bylo fajn, kdyby tento host pracoval v divadle více a může to přejít až v nějaké angažmá. Myslím si, že se nedá asi, pro obě strany by nebylo výhodné, aby jsme někoho vzali do angažmá rovnou, aniž bychom se takhle vzájemně poznali blíže.
Dá se, pane Mišičko, jednou nebo dvěma větami, což bych si hned odpověděl, že nedá, ale počítám, že už jste to určitě někdy musel formulovat, popsat, v čem vlastně tkví ten fenomén Davidského divadla, protože, co si budeme povídat, na něj se dnes stojí fronty jako v 60. letech na semafor a jako se stojí a stávali na Cimrmany. Jak to, že se to povedlo? A je to skvělé.
No, pro mě to trochu obtížné pojmenovávat. Vzpomenu si na to, citoval jsem ji i v jednom rozhovoru naší dramaturgyni Evu Sukovou, která říkala, že když dostává tyhle otázky, tak na konci vlastně dospěje k tomu, že něco je lepší nepojmenovávat. Jako ve smyslu, když jsou nějaké potíže, tak pojmenovat to je dobré, protože jakmile něco pojmenuji, dobře pojmenuji, mám, uchopím to vlastně a mám šanci tu věc změnit nebo nějakým způsobem ovlivnit. Mm-hmm. Když si pojmenovat něco živého, něco, co je tak úplně neuchopitelné, třeba lásku, vztah dvou lidí, tak ve chvíli, kdy se to jako rozparceluje na ty slova, tak tím mohu třeba něco sebrat tomu, nějaký pel. Tak je tady něco nepojmenovatelného. Ale pak je další úvaha a to, jak vypadá Davidské divadlo zvenku pro diváka, proč tam rád chodí a co je Davidské divadlo zevnitř, to znamená, jak my ho prožíváme jako tvůrci nebo jako zaměstnanci. Když se budu na to dívat z pohledu toho diváka, tak doufám, že oceňuje to, že myslím si, že funguje to, že tam cítí, že to je setkání živých lidí s živýma lidma, že to není nějaké zkostnatělé nebo mrtvé divadlo, že to je živé, že to je herecké, že lidi, herci hrají ty role, že je zatím nějaký osobní názor, není to papouškování, není to loutka a dále oceňují třeba nějakou souhru, že nehraje, není to sdružení nějakých individualistů, kteří by hráli jenom každý za sebe. Já k tomu říkám, to je takový pořekadlo jako špatného herce, že divák mu řekne, divákovi se hra nelíbí a herec řekne, no byla to sice s prominutím sračka, ale já jsem v tom byl dobrý. Jako, a že mu to stačí vlastně, že vynikne právě proto, že třeba něco špatný, tak může vyniknout, že on skvěle říká monolog, skvěle hraje něco, ale už je vedlejší, co hraje a s kým to hraje. Krále hrajou podaní, že? Takže vlastně ta souhra je nutná. Takže v tomhle smyslu ta souhra, že působíme jako organismus, že je tam nějaký jasný názor na to, že jsou to osobnosti. To si myslím snad, že funguje. Toto. Ano.
Jaké bylo, protože jste mluvil i o těch divácích, že jedna věc je, jak to vidí diváci. Mě by zajímalo, jak to viděli diváci v Anglii. Vy jste s Davidským divadlem byli koncem loňského roku v Anglii, odehráli jste tam představení. Jaké to bylo?
Diváci nás přijali výborně. Měli jsme, jak se říká, standing ovation. Hráli jsme 3 různé inscenace, všechny měli úspěch, bylo plno. Ale nutno podotknout, že složení publika nebylo ryze, že by to byly Angličané, Londýňané. Měli jsme překlad titulky, takže byli tam i rodilí mluvčí Angličané, ale většina publika byli krajani, kteří třeba i dlouhodobě žijí v Londýně, anebo jsou tam krátkodobě. A pro ně to bylo příjemné občerstvení. Dokonce se objevilo i pár diváků, kteří si udělali výlet do Londýna a při té příležitosti to využili, že se dostali i do toho divadla, protože u nás se těžko dostávají do toho sálu. Jo, tak.
Mnoho herců se věnuje moderování. I vy?
No, věnuje. Ano, párkrát jsem moderoval, je to pro mě úplně nová výzva a teď mě zrovna čeká v sobotu s Jinkem Čermákem budeme moderovat předávání cen Trilobit, kterou pořádá FITES, filmová televizní společnost. Jde o 30. ročník. Takže to je pro mě taková nová výzva.
Já se na to pochopitelně ptám právě z toho důvodu, kvůli sobotnímu předávání, kam, pokud máme správné informace, se můžete jít podívat i vy, milí přátelé, Kulturní dům Plzeňka, to je tuším.
Berouně.
V Berouně.
A dokonce to bude přenášet i Česká televize Art.
Proč ta volba padla na vás? Je to kvůli ocenění, které vlastně svým způsobem z Loňska máte
to
v jedné té kategorii za ztracení?
To by byla asi otázka spíš na organizátory FITESu. Těším a zároveň se toho i bojím, protože zvlášť, když to má být ten přenos, tak hrozí, že si uřízneme ostudu přímo v přímém přenosu. Máme oporu samozřejmě v nějakých přetáčkách ve scénáři, ale bude to vznikat i na místě, protože více jak polovina toho večera je o tom, že si budeme povídat s těmi, co ceny předávají nebo co je získají. Ale já doufám, předpokládám, že to je takové setkání filmařských osobností, že to bude příjemné, že vlastně to bude taková rodinná záležitost.
Co vás baví právě na těchto cenách, protože nějaký vztah k tomu člověk mít musí, aby tu práci vůbec přijal, aby mohl dělat. Mimochodem obnáší to, že řadu těch děl musíte vidět?
Ne, já jsem pouze moderátor toho večera. Ceny vybírá a uděluje porota, odborná porota, a pak také dětská porota, je tam i dětská cena. A mě právě na tom zajímá, přitahuje to, že ta porota vybírá z přihlášených titulů, které se netýkají pouze filmu, ale i televize, prostě audiovizuální tvorba v tom nejširším slova smyslu, a snaží se vybrat z jejich pohledu to nejlepší, bez ohledu na to, jestli to je divácky úspěšné nebo ne, nebo jestli je to komerčně úspěšné nebo ne. Jakože jim skutečně od poukázání na kvalitní počiny v tom nejširším slova smyslu. A dá se říct, že ceny Triloby jsou starší ještě než Český lev. Oni vznikly už v 60. letech, kdy byla ta slavná éra českého filmu. A pak ta cena byla přerušena, to udílení, násilně za minulého režimu a obnovena až po revoluci.
Jeden e-mail. Mirek Vojtík, Rožnov pod Radhoštěm, se ptá. Rád bych se touto cestou zeptal pana Mišičky, jestli už byl osloven s nabídkou role patologa v pokračování krimiseriálu VIP Vraždy.
Ano, už jsem byl. Připravuje se to, má se to příští rok natáčet. Dokonce mám přislíbeno, že autorky scénáře budou ten děj jednotlivých dílů rozepisovat, že nebude pouze ústřední dvojice, ale že i ty ostatní členové týmu budou mít občas jinou linku, takže by se snad měl patolog objevit i na jiném místě, než na místě činu nebo přímo v té, jak se tomu říká, patologii.
Náš čas se pomalu krátí, ale přeci jenom nedá mi to a musím se zeptat. Přiznám se a krapec se hambím, že až v rámci přípravy na dnešní povídání jsem se podíval na film Ztracení v Mnichově. Je skvělý. A zajímá mě, jak se hraje, když vám papoušek okusuje ucho nebo fousy.
No, bylo to zajímavé právě hlavně proto, že v rámci příprav filmu, tak tam chodili chovatelé s jedním konkrétním papouškem, s Charliem, s tím jsme se zbližovali, protože údajně může být papoušek i nebezpečný, že nečekaně může klovnout do oka a podobně, takže měl jsem předtím velký respekt. Tak jsme se zblížili s Charliem, ovšem se ukázalo, že po dvou natáčecích dnech chovatele versus produkce se velmi nepohodli, takže ti odešli a ze dne na den přišel úplně jiný chovatel s úplně jiným papouškem a měli jsme zrovna točit scény, kdy jsme jakoby nejvíc sehraní. Takže v tomhle smyslu to bylo dobrodružný. Navíc to bylo v exteriéru, takže hrozilo, aby neuletěl, takže chovatel měl papouška za nožičku přivázený na takové niti. Jo, a třeba když měl papoušek, to byla Pepina, ještě navíc holka vlastně, přelítnout na rameno, jakože sama od sebe, tak jsem měl zezadu na zádech přilepený banán a chovatel ho v podstatě ze štaflí více mě skoro házel na mě. A taky se stalo, ano, že mi chodil po rameni a já měl nalepený fousy, kotlety a jedním škubnutím mi takhle to otrhlo, jako, nebo otrhla teda. Bylo to zajímavé. A zase naopak, ještě pak tam byli další chovatelé, ještě s jiným papouškem, ve skutečnosti teda byly tři papoušci různý. A ve chvíli, kdy jsme měli naopak dělat scény, kdy se nás bojí, tak už jsme byli tak zvyklí, že zase se nebál a nechtěl uletět. Tak to bylo takový dobrodružný. Děti a zvířata jsou vždycky dobrodružství.
Ať těch příjemných dobrodružství okolo vaší práce je před vámi mnoho. Ať se vám daří v nové pozici.
Děkuju.
Šéfa, uměleckého šéfa Dejvického divadla. A ještě jednou děkuji za to, že jste k nám přišel. Moc si toho vážíme. Ono, takových věcí asi teďka budete mít na starost jako umělecký šéf hodně, je to tak?
Asi ano. Budu to muset ale nějakým způsobem filtrovat, aby to bylo kus daru věci a nejenom nějaké předvádění se. Já děkuji za pozvání.
My ještě jednou děkujeme a doufáme, že až vás pozmeme příště, tak tím filtrem projdeme. Mějte se pěkně.
Vy také.
Naším dnešním hostem byl pan Martin Mišička. Od mikrofonu se loučí a hezký den vám přeje také Jiří Holoubek.